deyirsən qayırıb yığırsan və satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Danışır Azadlıq radiosu verilişimiz davam edir. Növbədə panorama verilişidir və bugünkü verilişi Şahnaz Bəylərqız aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişi, mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonaqları isə Tələbə Qəbulu Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, Təhsil Nazirliyindən icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə mənimlə bərabər Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, Yeni Mütəbbatdan isə Xalid Kazımlı verəcək. Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə artıq xarici dövlətlərin filiallarının fəaliyyəti dayandırılır. Bundan başqa özəl məktəblərin hüquq və tibb fakültələrinə qəbul dayandırıldı. Bir neçə özəl məktəblərin ləğvi haqqında, səhvləməmsə müstəqil Azərbaycan Universitetinin ləğvi haqqında qərar qəbul olunub. Hamid müəllim, sizdən başlamaq istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz Təhsil Nazirliyinin bu son addımını, bu qərarını, necə baxırsınız buna?
O xarici dövlətlərin, ali məktəblərinin, filiallarının ləğv edilməsi qərarı çox düzgün, doğru qərardır. Sadəcə buna bənzər qərarlar həmişə olur, sonra nədənsə o həyata keçmir. Bu deməli qərarlardan biri, deyə bilmərəm.
Hamid bəy, belə başa düşürəm ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Belə başa düşürəm ki, siz Təhsil Nazirliyinin bir çox addımlarını dəstəkləyirsiniz.
Bəzilərini hə, amma bəzilərini qəti yox. Özəl ali məktəblərin hamısında istisnasız olaraq müəyyən ixtisaslara tələbə qəbulunun bu il dayandırılması onu qəti sürətdə bəyənmirəm.
Söhbət bu hüquq və tibb fakültələrindən gedir də, sizin universitetdə də tibb və hüquq fakültələri var. Necə bilirsiniz, dayandırılması ədalətli qərardırmı, düzgün qərardırmı?
Mən bilirəm ki, ümumiyyətlə ədalətli qərar deyil. Bütün ali məktəblərin hamısına, ya dövlət olsun, ya özəl olsun, hamısına eyni cür yanaşmağı və hamısında demək ki, hamısı bir-biri kimidir, hamısını ya tərifləyək, ya bağlayaq, ya cəza verək, bu qəti düz ola bilməz. Qəti sürətdə razı deyiləm və mən hesab edirəm ki, Xəzər Universitetində hüquq və tibb fakültəsi, hansı ki, iki fakültələr söhbət gedir, o biri fakültələri kimi kifayət qədər səviyyəlidir. Biz o fakültələrin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşük. Yəni, bakalavr, magistr səviyyəsində bütün tədris proqramları beynəlxalq standartlara uyğun gətirilib. Və bunu biz özümüz tək başına eləməmişik. Bunu bizlə 3 il Amerika Hüquqçular Assosiasiyası bizlə işləyiblər 3 il. Bizim onlar gəliblər, Amerikanın neçə hüquq fakültələri bizə, bizimkilər ona gediblər.
Aydın da Hamlet müəllim, bəs tibb fakültəsi ilə bağlı.
Tibb fakültəsi ilə bağlı deyim mən. Tibb ümumiyyətə təhsilinin Azərbaycanda geri qalmasının mühüm səbəblərindən biri odur ki, köhnə 60-cı illərin, 50-ci illərin proqramlarla hərəkət edir. Bizdə isə son 4 ildə tamamilə tam 100% Avropa proqramları qoyulub. Universitet özünə çox profilli klinika gəldi, tibb klinikası. Dördüncüsü bu hal-hazırda stomatoloji klinika açmaq üzrəyik. Özə biz mütəxəssisləri gətirmişik Avstraliyadan və Türkiyədən. Və nəhayət...
Hamlet müəllim, üzr istəyirəm, mənə gəl argumentləriniz yetərlidir. Hə, İlham müəllimin fikirlərini verəmək istəyirdik.
Buyurun, buyurun.
Ondan başa, İlham müəllim, Hamlet müəllim dedi ki, ucudan tutma bütün özəl məktəblərdə tibb və hüquq fakültələrinin ləğv olunması düzgün qərar deyil, ədalətli qərar deyil. Və öz argumentlərini də gətirdi ki, konkret olaraq Xəzər Universitetində hüquqşünasların yetişdirilməsi ilə bağlı hansı addımlar atılır, eləcə də tibb fakültəsində hansı işlər görülür. Bu Hamlet müəllimin argumentləri, indi sizin argumentləri dinləyək.
Bizim bu addım atmamıza səbəb nədir? Məzunların işlədikləri, gələcəkdə imtihan verdikləri, müsabiqədən keçdikləri, müəssisələrin bizə narazılığıdır. Bunun əsas ikisi olubdur. Respublika prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyi bu onun bütün məsələləri.
Konkret Xəzər Universitetinin
məsələləri ilə bağlı. Deyəcəm hamısını. Və ən əsası da ictimaiyyətdən bizə gələn demək şikayətlər. Mən sizə sözün düzünü deyirəm. Mən təhsil nazir aparatı rəhbəri kimi deyim ki, filan universitet yüksəkdir, keyfiyyəti yüksəkdir. Bu mənasızdır. Və bunu o məzunları işə götürən təşkilatlar deməlidir. Onda bəli, bu ali məktəbin keyfiyyəti var. Hamlet müəllim çox düzgün deyir. Xəzər Universiteti bizim Azərbaycanda ən şəffaf, ən inkişaf eləməkdə olan universitetlərdən biridir. Amma qardaşımız mənlə razılaşmalıdır ki, bayaq mən dediyim o şərtlər Hamid müəllim gildə bu günləri dövlətincindən aşağıdır. Biz Hamid müəllim deyir ki, biz tomatoyu politika yaradacaq, yerimizi almışıq, dəvət eləmişik. Bu başqa məsələ. Amma tam şəkildə gəlib desin ki, bax, bu mənim politikam, bu mənim xaricdə gələn alimim, bu mənim tədris planım, xaric edəm dövlətin standartlarına uyğun görün. Hamid müəllim ixtiyarı yoxdur ki, geçsin Avropanın istədiyi proqramı da tətbiq edəsin. Bizim ölkəmizin dövlət standartları var. Artıq bizim təhsil məsələləri akreditasiyadan keçirlər.
Xalid Kazımlı'nın sualı var.
Deməli, indi siz dediniz ki, bu məsələlərdə yalnız sizin bir siyasətiniz var. Daha doğrusu motivi aydındır ki, söz baza yoxdur, kadrlar çatışmır. Yəni. Və orada iki fakültənin adını çəkdiniz. Biri hüquq, biri də tibb fakültəsi ki, bunlar bağlanır əsasən. Amma ictimaiyyət arasında belə bir informasiya var ki, bu adı çəkilən ixtisasların başqa bir özəl institutda monopoliyaya götürülməsi barədə hazırlıq gedir. Simaşko xəstəxanasının bazası əsasında yeni bir özəl ali məktəb yaradılacaq və orada bu bir əldə cəmləşdiriləcək. Yəni başqa institutlarda, universitetlərdə fəaliyyət göstərən tibb fakültələri. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyim, birinci sizin dediyiniz şayələrdən söhbət edəmək heç nə işləməmişəm deyir. İkincisi, təhsil nazirliyi bu kollegiya qərarında artıq qeyd bildiyiniz kimi hamısında bu dayandırılıb. Üçüncüsü, əgər həqiqətən hər hansı bir Azərbaycan oğlu gəlsin sübut eləsin ki, bax bu mənim binam, bu mənim bazam, bu mənim müəllimlərim, müəllimlər artıq o deməməlidir ki, mən bu müəllimi BDO-dan gətirəcəm, bunu AZİ-dən gətirəcəm, bunu nə bilir, baş. Bizi narahat edən ən əsas məsələ odur ki, dövlət ali məktəblərindən bütün müəllimlər cəlb olunurlar həmin iki ixtisasa. Beynəlxalq universitetdə, digər universitetlərin hamısında çalışan müəllimlərin 99% tibb universitetinin müəllimləridir. Amma da rektor dedi ki, o müəllimlər mənim dərsimi pozurlar, mənim dərsimdən qaçırlar, gedirlər orada dərs deyirlər və təhsil naziri də araşdırıb ki, biz mantıqla keçirmişik, ayıtla dolmuşuq, o müəllimlərin adı jurnalda var. O müəllim axırda gəlir jurnala qol çəkir, amma onun dərsini çox aşağı səviyyəli, səriştirir. Ya laborant, ya digər müəllim əvəz edir.
Özəl məktəblərdə yəni?
Hamısında yoxdur.
Hamısında yoxdur. Çoxunda və laborantorda badıqlarımızda. İndi Hamlet müəllim, mənlə razılaşır. Hamlet müəllim, sizin universitetdən biz də razıyıq. Nazirimizin də müsbət fikri var. Amma bu iki ixtisasla bağlı. Mən o vaxt siz ona cürət eləyə bilərsiniz. Deyərsiniz ki, mənim ixtisaslarım tibb universitetində yüksəkdir.
Birincisi, bizim bazamız Bakı Dövlət Universitetindən xeyli yaxşı qaldı. Müəllimlər, hüquq fakültəsinin müəllimlərinin böyük hissəsi. Deməli, bizdə qəti sürətli Bakı Dövlət Universitetindən deyil. Əksinə, bizim müəllimlər də gedib Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirlər. Leyla Şklinskaya, Milan Kaloja Mərkəzi, Türk Amerikan Mərkəzi, bunlar bizim bazamızdır rəsmi.
O boyda Rusiyada 500-dən çox ali məktəb var, 200-dən çox özəl ali məktəb var. Onun heç birində Rusiyada tibb ixtisası yoxdur. Bir dənəsində də yoxdur. İndi onlar, bilirsiniz nədən irəli gəlir bu? Elə bir sahədir ki bu. Hər bir özəl ali məktəbində rektoru cürət eləməməlidir bu ixtisasa. Siz düzdür, siz düzdür, ikindi buna başlayıbsınız, anlayıb mənə. Buraxılışınız da yoxdur hələ, uşaqlar ikinci kustu buyurlar.
Zaman, görün iki ildə nələr
eləmişsiniz. Eləyibsiz, anlayıb mənə.
Görün iki ildə nələr
eləmişsiniz. O, qan eləmir, mütəxəssislər getdilər, biz özümüz getmədik sizə. Bizim demək ki, Resko Prokurorundan 2 nəfər, Ədliyyə Nazirindən 2 nəfər, Səhiyyə Nazirindən 3 nəfər, yüksək sayılı mütəxəssislər işçi qrup yarandı.
Çox formal komissiya oldu İlham müəllim. 2 saat oturdular, baxdılar, getdilər. Axı biraz yoxlamaq elə olmamalıdır. Bu bir həftə gəlsinlər, söhbət eləsinlər, baxsınlar.
Burada bayaqdan bir fikir gedir ki, özəl məktəblərdə dövlət ali məktəblərinin, universitetlərinin müəllimləri dərs deyir, özəl məktəblərin müəllimləri də dövlət məktəblərində. Bəlkə bu iki sektor arasında rəqabət gedir və bəlkə bu rəqabətdə tərəflərdən biri duruş gətirə bilmir, ona görə bu addımlar atılır.
Bu 3%-in 97% olar. 97% dövlət ali məktəblərinin müəllimləri özəllərdə dərs deyir. Ola bilər ki, elə mütəxəssislər var, dövlət onu cəlb edə bilər. Siz təsəvvür edin ki, dövlət ali məktəbində çalışan 35 nəfər adam 5 institutda dərs deyir. 5 özəl ali məktəbdə. 70 nəfərə yaxın 3 ali məktəbdə dərs deyir. 500-dən artıq 2 ali məktəb. Bu dərs demir, adı orada gedir. Qovalımız, adı gedir onun. Çünki biz cədvəlləri toqquşdururuz. Baxırıq, bu universitet cədvəllə bu cədvəl eynidir.
Verilişə gec qoşulan dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, Yeni Müsavatdan Xalib Kəzimlı və mən Şahnaz Beylərqızı verir. söhbətimizdə vurğu nəyib qoşulub. Tələbə qəbul komissiyasının keçmiş sədri, mən istəyərdim ki, əvvəlcə onun polemika haqqında fikrini öyrənək.
Bəli, başdan deyim ki, təhsil nazirinin atdığı bu addımı doğru, amma çox gecikmiş bir addım hesab edirəm. Problemin kökündə dayanan nədir? Məsələ ondadır ki, 94-cü ildən səhv eləmirəmsə, 94-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda özəl ali məktəblər istər yüksək məmurların, istər həmən universitetləri açmaq istəyənlərin gəlir mənbəyinə çevrilir. Bütün bunların müqabilində Azərbaycanda təhsil siyasətinə birbaşa cavabdeh olan bir qurum, təhsil nazirliyi aciz uşaq kimi dayanıb baxırdı. Nə təhsil nazirliyinin bir səlahiyyəti var idi, nə onun başında dayananlar, nə o zaman dayananlar, nə indi dayanan Misir Mərdanov bir nazir kimi müstəqil fəaliyyət göstərə bilmirdi. Mən mətbuatda bir neçə dəfə oxudum ki, Misir müəllim hansısa özəl ali məktəblərin haqqında məsələ qaldırıb. Amma illərdir sürünüb. Niyə? Çünki bir nazir kimi öz iradəsini ortaya qoyub, bu məsələdə nə dərəcədə haqlı olduğunu sübuta yetirə bilmədi. Və bu uzun illər ərzində bu ali məktəblər at oynadıblar. Biz hətta vaxtı ilə təklif eləmişdik. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası tələbələrin bu başda birinci kursa daxil olanda siyasını təqdim eləyirsə, sonda da nəzarət olsun ona. Görək, nə qədər uşaq bura qəbul olunmuşdu, nə qədər tələbə qəbul olunmuşdu, nə qədər...
Sözünü bağdan kəsim. Bu, siz dediyiniz hamısı, o, bəli, qanun boşluqları var idi, onlar işlərə maneçilik eləyirdi. Amma bunu görən ölkə prezidenti 2004-cü iyun ayında təhsil qanunda dəyişiklik olundu. Əvvəlki qanunda var idi ki, özəl ali məktəblər tələbə qəbulu öz nizamnamaya uyğun aparırlar. Biz bununla bağlı həkki ölkə rəhbərliyinə hər il məlumat verirdik ki, Bafalan Universitet bu qədər artıq aparıb, bu qədər artıq aparıb, ona tədbir görə bilmədilər, çünki qanun onların tərəfində.
Mən üzr istəyirəm, amma vaxtı ilə prezidentin fərmanı olub və bu fərmana əsasən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yaradılıb və o fərmanda göstərilib ki, ölkədə ali məktəblərə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən aparılır. Özəl məktəbin öz başına əgər nizamnaməsinə yazıbsa ki, belədir bu.
Mən istəyirəm oğlum müəllim. Qanun əgər hər hansı fərman, hər hansı sərəncam qanundan aşağıdırsa, birinci yerdə qanundur. Bunun nəticəsində 2004-də ki, bu dəyişdirildi. Həmin vaxtdan bəli siz deyən kimi artıq özəl məktəblərə rəsmi bizə məktublar getdi ki, sizin artıq o era qurtardı. Dövlətin bizə yolu var, tələbə qəbulu, tələbə dövlət komissiyasının sərəncamıyla gedə bilər. Ondan sonra nələr əmələ gəldi, artıq gördünüz. Məsələn, müstəqil Azərbaycan Universiteti əlavə bu qədər tələbə qəbulu apardı. Təhsil nazirinin özündə məlumat bankı var. Hər il noyabr ayında bank yeniləşir. Bankı alana qədər artıq hərbi komissiyalardan bizə məlumatlar gəldi ki, filan universitet forma 26 verib çağırışla bağlı. Gördü, bu adam götürüb. Yəni, bunların hamısına qarşı mübarizə getdi.
Mən çox üzr istəyirəm.
Bizim evə, bu özəlləri...
Elə çıxır ki, ancaq bu qanun boşluğundan bağlıymış. Tələbə qəbulunda keçib malı var.
Mən onu demək istəyirəm də.
Yaxşı, bu qanun boşluğu bunların nizamnaməsinə uyğun tələbə qəbulu aparmağa imkan veribsə, bir nəfər niyə soruşmuyub ki, hansı səviyyəli uşaqları qəbul eləmişsiniz bura? Mən bunları bütün siyasi etirazlardan uzaq olaraq demək istəyirəm. Gəlin unutmayaq. Təhsil çox strateji bir məsələdir. Azərbaycanı biz fəlakətə aparırıq. Və o cümlədən də sizin təmsil elədiyiniz nazirlik başda olmaqla. Mən niyə nazirlik sözünü belə tez-tez işlədirəm? Mən bir daha sizi nazirliyi səsləyirəm ki, siz daha çox məsuliyyət daşıyırsınız.
Əlbəttə, təhsil siyasətinə
birgə hərəkət eləyək. Boşluqlar var. Aradan qaldıra bilmirsə təhsil nazirinin buna gücü çatmırsa, gəlin ictimaiyyətin gücündən istifadə eləyək.
Oğlum müəllim, artıq siz qeyd elədiyiniz ki, birinci təhsil nazirliyi öz işini görür. Özü də siz bayaq qeyd elədiniz, elə məsələlər var ki, bizim səlahiyyətimizdən kənardır, əlbəttə, biz yenə də bunu hamısına aparırıq. Ən əsas odur ki, Qamilət müəllim qulaq asır, qeyd-dövlət təhsil müəssisələrinə həmin test sürən keçəndə ən aşağı səviyyəli, keçid balından mən deyərdim, lab 50 bal, 60 bal, 70 bal olan uşaqlar qəbul olurlar. Keçən bizim kollegiyada bir məsələ müzakirə olundu. Biz demək, ali məktəbdə 2 semestri monitor qapardıq, qruplar götürdük, qrupların imtihanlarını özün birbəs nəzarətə götürdük. Necə oldu burada? 250 baldan aşağı, hətta 300 bala qədər ali məktəbə girən tələbələr tədris olunan məlumatları mənimsə bilmirlər. Onların hamısı 2-3 qeyri kafi qiymətlər aldılar. Amma 300 baldan yuxarı olanlar yavaş yavaş artıq görürsən bunlar müsbət qiymətlər.
Bunun nəticəsi olaraq
biz təklif edir tələbə qəbul komissiyası. O vaxt 150 bal idi. Bunu qaldılar 200 bala. Mən istəyərdim qalsın 250 bala, 300 bala.
Bu siz istəməklə deyil üzr istəyir. Bu nə subyektiv yanaşmadır. 700 bal ən yüksək həddirsə, 280 bal bizim ənənəvi 3-ə bərabərdir.
Bəli, bəli.
Siz deyirsiniz 150, 150 bal o demək.
150 idi də.
Bu adam kitab ağzı açmayıb. Bunun da səbəbi nə olub? Təhsil Nazirliyi burdan tələb eləyib ki, plan vermişib bu dolmalıdır yoxsa müəllim işsiz qalır.
İndi gəlin, özəl alim məktəblərdən nə günahı var? Özəl alim məktəb rektoru tələbə qəbul olurdu. Onun qabağını hamı etmən birinci onu qoyurdu ki, mən elə təhsil qurum ki, elə şərait yaradım ki, bu 250 balların, 300 balların girən uşaqların inkişaf elətdirim, gələcək diplom ala bilsin. Amma dövlət alim məktəblərinin qarşısında bu durur ki, 650 balların girən uşaqları mən elə tədris verməliyəm ki, o mənim müəllimimdən mənim tədrisimin narazı qalınmasın. Bilirsiniz, ən böyükü gözəllərə düşürdü burada.
Son illər, məsələn, Xəzər Üniversitində çox yüksək ballı uşaqlar gəlir. Məsələn, bu il neçə prezident təqaüdçüsü Xəzər Üniversitində gəlib, ilk seçim ediblər. Və yaxşı bilirsiniz ki, dövlət universitetlərindən, prestijli dövlət universitetindən yaxşı tələbələr indi Xəzərə keçirlər.
Bəli, son 3 ildə, 4 ildə, qoy, ümumiyyət də bilsin. Mən eşitməmişdim ki, özəl dövlət təhsil müəssisəsində, özəl təhsil müəssisəsində tələbə keçdim. Artıq 3 ilin ərzində 20-dən çox bizə müraciət gəlibdir. Prestij dövlət alim məktəbinin prestij ixtisasından Xəzər Universitetinə, Qafqaz Universitetinə tələbələr biraz köçülür.
İlham bəyim,
əksinə də müşahidə olunub
mu? Əksinə lap çoxdur, amma belə əksinə yox idi. Bu təzə başlayıb. Bu artıq odur ki, dövlət qeyri-dövlət təhsil müəssisələrində artıq həmin müəyyən ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı artıq dövlətlə rəqabətdədir.
Aydın, mən istərdim Səbuh Məmmədova qarşı haqsızlıq eləməyək. Onun sualı var, bayaqdan ona imkan yaratmamışam mən aparacaq kimi. Buyur Səbuh, sizin sualı dinləyək.
Mənim İlham müəllimə həm də Həmid müəllimə qısa sualım var. Siz yəqin ki, indi razılaşarsınız ki, həmin o ləğv olunmuş filialların, yəni hal-hazırda uşaqlarının anası, valideynləri hardasa biraz narahatçılıq da keçirirlər. İndi ola bilsin, onlar siz dəfələrlə olub, deyim, xəbərdarlıq deməmsiniz ki, həmin onlar qanunsuzdur, onlara uşaqlarınızı oxutmuyor. Hər halda, siz həmin o valideynlərə sualınız nədir, cavabınız nədir, nə deyə bilərsiniz?
Yəni, onların taliyyə necə olacaq?
Taliyyə necə olacaq? Onların pul məsələsi, çünki istəyirsə pul
verirlər, hər halda.
Məsələn, Müstəqil Azərbaycan Universiteti, bizim nazirliyin özünün lisensiyasında olan universitetdir. O universitetdə qanun yolundan qəbul olan tələbələr, əlbəttə, onların hüquqları var, öz ərizələrlə, öz arzularla müvafiq qeyri-dövlət alim məktəbinə köçürüləcəklər. Amma Rusiyanın filiallarında olan məsələ, onlar əslində qalsa hansı Dağıstanın alim məktəbinin rəsmi tələbələrdir. Əmr oradan gəlib, oradan bunun qeydiyyatı gedib. Bunlar əksər hissəsi yer təhsili orada davam etdirməlidir. Əlbəttə bu da problemdir. Bununla bağlı həm təhsil naziri, həm də dövlət yuxarı təşkilatda yəqin bir qərar qəbul etməlidir. Bu da problemlər olacaq. Amma onlar hansı alim məktəbin tələbəsidir? Burada olmuyor ki, əsas məktəbində təhsilini davam etdir. Öz onların sayı çox deyil. Biz hesablamışıq, əsas 4 alim məktəbdə var. Demək, Moskva Dövlət Açıq Üniversitinin baş filialında var, Dağıstan filialında var, Sankt Peterburqun baş filialında var, bir də Rusiya Cənubi Rusiya Montanistan. 2500-ə yaxın tələbə var. Onun düz 60-70% qiyabçılar yerdə qalan əyan oxuyanlardır. Yəqin bununla bağlı da bir tədqiq doğru
sual. İlham Nazirinin cavabına mən bir məqamı əlavə edeyim.
Buyurun.
Səbəbi. Mən açıq deyirəm. Ailələrin, vətəndaşlarımızın günahı heç də təhsili idarə eləyən institutlardan az deyil. Rüşvət verirlər, özəl universitetlərə qəbul edir.
Hər meylan verilir, qulaq
asılır. Uşaqlarını, övladlarını əsgərlikdən saxlamaq üçün mütləq aparıb hansısa yerəsə ilişdirirlər. Bu filialların kökündə bircə məsələ dayanır. Ya bunları əsgərlikdən uzaqlaşdırsınlar, ya bir ildən sonra dövlət ali məktəblərinə köçsünlər. Bu isə mən bildiyim qədər qəti şəkildə qadağandır.
Qadağandır, bəli.
Amma buna rektorlar da göz yumur, Təhsil Nazirliyi də göz yumur.
2 il yola dayandırılır, heç bir filialdan köçürmə olmuyor.
Artıq dəyək
ki, qarabı. Bizi qoymalı, bu ictimaiyyət bilsin, əsas məsələ 4 filialın üstündə durur. Bayaq adlarını qeyd elədiyim. Bu filiallar Rusiyanın təhsil nazirinin lisensiyasını alıblar. Rusiyanın səfirliyi də onları burada dəstəkləyir. 2 il bundan qabaq, Rusiyanın o vaxtki təhsil naziri Filippo Bakıya gələndə bu məsələ laf yuxarı səviyyədə baxıldı. Belə qərara gəlindi ki, Rusiyanın Azərbaycan arasında filialların yaradılması, fəaliyyət göstərməsi haqqında mexanizm yoxdur. İşçi qrup yaradıldı. Bizim nazikdən 3 nəfər, Rusiyanın təhsil 3 nəfər. Bu insanlar oturdular bir neçə ay ərzində bu qaydaları yaratdılar. qaydalar orada göndərildi, bizdə də oldu. Amma bu qaydalar təsdiq olunmadığına görə, hamı onu gözləyirsə, biz bu birinci qərarımızı biz 2002-də verməliydi və hazır idi qərarımız. Bu qaydalar olsun, bu müzakirə olunsun, ya bunlar ləğv olunsun, ya bunların biri saxlanılsın, yerdə qalanlar ora köçürülsün. Hansı formatı gözlənildi olmadı, ona görə biz məcbur olduq qəti qərar verdik.
Verilişi geç qoşulan dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda panorama verilişini dinləyir. Bakı büromuzun qonaqları isə Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, Yeni Müsavatdan Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Beylər qızı verir. Üzr istəyirəm, Səbuhinin sualı var Hamlet müəllimə verək ki.
Mən Hamlet müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Hamlet müəllim, siz indi icra orqanının yəni reaksiyasını bilirsiniz. Artıq onlar sizdə hüquq və tibb fakültələrinin, yəni ki, gələcək tarixin bilansı da sual atmağı həll edirlər. Amma indi mən sizə soruşmaq istəyirəm. Siz həmin bu məsələni nə cür həll eləmək istəyirsiniz? Bu icra orqanla bu yaranmış mübahisəni. İndi sizin gələcək addımlarınız necə olacaq? İndi hər halda Xəzər Universitetinin tələbələri də qulaq asırlar buna.
Birinci mən onu deyim ki, məni ən çox narahat eləyən qəti sürətdə Xəzərdə bu ixtisasa belə deyək ki, səviyyəsinə yaxşı demirlər, o deyil. Məni narahat eləyən odur ki, ümumiyyətlə eyniləşdirmək olmaz. Qəti sürətdə mümkün deyil ki, bütün özəl ali məktəblərin tibb fakültəsi elədir, hamısı pisdir. Bu yanaşmanın özü, belə deyək ki, hesab edirəm ki, səhv yanaşmadır, başqa cür olmalıydı. Əlbəttə ki, bu söhbət qəti sürətdə fakültələrin ləğvindən söhbət getmir, bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Söhbət bu il qəbulun dayandırılmasından gedir. Bu, müəyyən mənada bir dövlət tərəfindən atılmış bir addımdır ki, görünür bu gün belə düzgün hesab edilir. Amma bu məsələ müzakirə olunmalıdır qarşıda. Təzədən bu məsələyə qayıdılmalıdır və ayrı-ayrı araşdırılmalıdır ki, ayrı-ayrı universitetlər ayrıca araşdırılmalıdır ki, kim hansı səviyyədədir, necədir və nəyə qadirdir və nəyi eləməlidir. Söhbət bu il, əslində mən belə fikirləşirdim ki, qəbulun məhdudlaşdırılması olmalı idi. Düzgün qərar belə olmalı idi ki, məsələ, qəbul çox az olsun. Məsələ, vurğun deyən kimi, 400 baldan aşağı olan adam həmin fakültələrə özəl ali məktəblərdə qəbul olunmur. Bax, bu cür qoyulmalı idi. Əslində, profilaktik tədbir görülməli idi. Daha qurulanı sındırmaq olmaz.
Dürüm Misir Məlim dedi ki, 1734 tələbə qanunsuz qəbul olunur. Bu qanunsuz tələbələrin qəbul edənlərlə və o qəbul olunanlarla bağlı hansısa bir cəza tədbiri nəzərdə tutulubmu?
Artıq biz bu universitet rəhbərliyinə Misir Məlim humanistliyi yüzündən oldu. İstəmirdi birdən belə qətadım açıq, o universitetdə bağlamaq şey. Amma nə qədər biz ona 9-dancı xəbərdarlıq məktubu verdik, valideynlərə müraciət elədik, acaba sizin uşağınız tələbə hesab olunmur, yenə sənədlərinizi götürün, özümüz televiziyanın çıxış elədik, dəfələrlə qəzetdə verdik, bunlar mənim çox gözəl deyil, valideynlər bunu eşitmirlər, bunlar reaksiya vermədilər, ona görə biz məcbur olduq, artıq baş prokurorun korrupsiyaya qarşı idarəsi artıq istintaq işi aparır. Məhkəmə də gedir.
Universitetin rəhbərinə qarşı.
Bəli, universitet baş verən qanun pozuntusuna qarşı. Bir də mən Hamlet müəllim sözünü əlavə eləmək istəyirəm ki, bəli, onun tələbələri oxuyurlar. Bütün ali məktəblərə aiddir bu. Yəqin 2 ildən sonra yenə xüsusi komissiya yaradılacaq, yenə müvafiq orqanlarında ən səlahiyyətli nümayəndələrdən ibarət. Əgər onlar bazarı qaldırsalar, lazım olan, bizə lazım olan tədris metodu təminatı, professorun heyətini sübut eləsələr ki, mən artıq 2 ildə bu işləri görmüşəm, ola bilsin bu sosu bəziləri ala bilərlər. Tibb və hüquqdan gedir söhbət. Biz yəqin payızda artıq pedagogik səslərlə bağlı bu işlərə baxacaq.
Bir də mən o sualı vermək istəyirdim ki,
onlarla bağlı ayrıca
yəni sual yarana bilər ki, necə olur ki, tutaq ki, müəllimi yaxşı yetişdirir bu məktəb, ali məktəb, hüquqşünası yaxşı yetişdirə bilmir.
Bizə daxil olan ən ciddi siqnallar, öz rəsmi məktublarla, Zakir Qaralı baş prokuror, hörmətli baş prokuror, bunu rəsmi nazirə məktub yazıb. Səhiyyə naziri onun yerli orqanlar rəsmi nazirə məktublar yazıb.
Demək gələcəkdə başqa fənlərlə bağlı, ixtisaslarla bağlı araşdırmalar olacaq.
Və ən əsas, axırıncı kurs tələbələrinin test üsulundan xüsusi yoxlama biliklərə qiymətləndirilir. O biliklərə faizi 50% aşağı olarsa, həmən istəsə həmən dəqiqə dayandırılır. İndi onlar həm ona hazırlaşmadılar. Özlərinin inkişaf planını hazırlamadılar. Biz meyyaları vermiş onlara. Məlum universitetin nəyə cavab verir? Ən az 6 ay əvvəldə biz onlara məlumat veririk, öz planını hazırla, özünü yoxla. bu formalara uyğun. Mən sizə düzünü deyirəm. O formalara yoxlananda bunların 80% ola bilsin statuslar itirəcəklər.
Bu mənim bir fikir oldu ki, bu doğru ancaq gecikmiş addımdır. Onlar razısınızmı?
Onlar razıyam. Bu ən azı 3 il, 4 il bundan atılmalı idi. Amma biz də bilirsiniz, hamısı orada tələbələr oxuyur, insanlar oxuyur, vaxt verdik. Siz bizim o xəbərdarlıq məktublarımızı, kollegiyalarımızın tapşırıqlarını görmürsünüz. Onlarda axır Pisaq sümüyə dirəlim.
Artıq vaxtımız başa çatır. Vurğun bəy, o söhbətə bir balaca geç qoşulmuşdunuz. Mən bir məsələ ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Bu, özəl ali məktəblərdə tibb və hüquq fakültələrinə qəbulun dayandırılmasını sizin münasibətiniz necə? Yəni, bu məsələdə dəstəkləyirsiniz?
Mən real vəziyyəti bilmədiyim üçün bu barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkirəm. Amma ümumiyyətlə, Təhsil Nazirliyinin götürdüyü o xətti düz hesab edirəm ki, xüsusilə tibb çox məsuliyyətli bir
ciddi
məsələdir. Və ona görə özəl ali məktəblərin buna kifayət dərəcədə bazası olmalıdır. Detalları bilmədiyim üçün qiymət verə bilmərəm. Əgər bu özəl ali məktəblərin fəaliyyətində fərq qoysa, Amlet müəllim bayaq onu dedi, biz Azərbaycanda yaxın bir 5-10 il ərzində, məsələn, tutaq ki, Türkiyədəki özəl ali məktəblərin standartlarına cavab verə biləcək ali məktəblər görəcək. Amma çox təəssüf ki, ümumi elə bir vəziyyət yaranıb ki, o yaxşılar da pislərin kölgəsində məhv olub.
Doğru mənim, çox
üzr
istəyirəm. Bir dənə kəlmə deyim, mənlə razılaşacaqsınız. Bütün dünyanın özəl ali məktəblərinin heç biri tələbənin verdiyi təhsil haqqı hesabına yaşanmır. Bu onun 10%-ni təşkil edir. Bu gerişdən onlar o bazanı 10 nədə yada bilməyəcəklər.
Tamamilə doğrudur, amma yenə təkrarlayıram. Mən o nöqtəni demək istəyirdim. Mən adlar çəkmək istəmirəm. Mən bu özəl ali məktəblərin rəhbərlərinin içərisində elələrini tanıyıram ki, ümumiyyətlə o insanı pedagoji sahəyə yaxın buraxmaq olmaz. Mən xatırlayıram ki, 92-ci ildə mən əgər düz deməsəm Hamlet müəllim yadıma salar. 92-ci ildə bizim Azərbaycanda cəmi 4 özəl ali məktəb var idi.
Bəli, 4 idi.
Deməli, Xəzər idi, Azərbaycan idi, Qərb,
Universitet. 3 idi, 3 idi, sonra 4-cü
əbələcə. Bu 2 ildə. Bəli,
yəni demək istəyirəm ki, o zaman bunlar ilk addımlarını atırdılar. Biz də qayğı göstərməyə çalışırdıq. Amma sonra birdən-birə bu yağışdan sonraki göbələk kimi artdı bunlar və Azərbaycan təhsilinə çox böyük zərbə vurdular. İnsanların ədalət duyğusuna böyük zərbə vurdular. Valideyn fikirləşdi ki, əgər 150 bal da toplayan, 100 bal da toplayan ali təhsil ocağında oxuyursa, gecə gündüz əziyyət çəkib 500-600 bal toplayanda, onu bu dünyada ədalət harada qaldı? Çox ciddi məsələlərdir.
İndi valideyn görür ki, onun uşağı bitirəndən sonra soruşmurlar, sənin diplomun nədir? Soruşurlar, gəl evladım otursun, görək, müsabiqədən keçir, yoxlamalardan keçir, artıq bütün dövlət orqanları...
Amma hər halda bu təhsil müəssislərinin məsuliyyətini azaltmırdı,
kadr yetişir. Burada məsələ nədən gedir? Artıq biz təhsil lazım olaraq, artıq böyük bir bank hazırlayırıq. Məlikə xanım artıq müraciət etmişik, yəqin bu yaxında rəsmi müraciət olunacaq. Orta məktəbin bütün müəllimlərinin hamısı orta məktəbi getirmək üçün əvvəlcə gedir test komissiyasında orta səviyyəli testdən keçəcək, ondan sonra gəlib bizdən lisensiya alandan sonra məktəbə gedə biləcək. Onda ali məktəb, neyini edir? Ali məktəb görəcək ki, bunun məzun testdən 2 aldı. Onda rektorun başına cavab verəcək ona.
Mən təşəkkür edirəm. Təhsillə bağlı o qədər problemlər, o qədər suallar var ki, onların hamısını bir söhbətdə yəqin ki, aydınlıq gətirmək mümkün deyil. Amma biz çalışdıq ki, bu yarım saat ərzində nələrsə aydınlıq gətirək. Təşəkkür edirəm mən sizin hər birinizə. Çox sağ olun.
Ahmet bəy, sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Verişimiz artıq başa çatır. Mən sonunda dinləyicimizə bir daha Bakı büromuzun qonaqlarını xatırladım. Qonaqlarımız Tələbə Qəbulu Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Mənə sualları verməkdə isə kömək eləyirdi Yeni Müsalatdan həmkarım Xalid Kazımlı və Xalq Qəzetindən Səbuhi Məmmədov. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə kimi. Sağ olun.
Panorama verilişini dinlədiniz. İndi isə növbədə Qafqaz qovşağı verilişidir.
Salam, efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Orzan Mürəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda işsizliyin azaldılması üçün nə iş görülür?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Bunu qoyur heç kim əkmir.
Və başlayırlar o məsələlərlə bağlı yersiz yoxlamalara, haqsız müdaxilələrə.
Ermənistanda niyə işsizlik baş alıb gedir?
İlk belə bölünmə havası.
Hökumət əmək bazarı üçün heç nə eləmir. Şəhərdə çox adamın işi yoxdur. Biri elə mən. 9 mərtəbəli binada yaşayıram, binanın yarısı köçüb gedib.
Gürcüstanın özündə işsizlərə yardım ləğv olunur. Xarici ölkədəkiləri də geri qaytarırlar.
Ramdan Metvistin Şveytari.
İsviçrədə Gürcüstan vətəndaşları üçün proqram başlayıb. Qeyri-liqallara $3,500 verirlər ki, vətənlərinə qayıtsınlar.
20 il əvvəl İrlandiyada işsizlik 20% idi. İndi orada işsizliyin səviyyəsi Avropa üçün orta səviyyədən də aşağıdır. Cəmi 4.5%. İrlandiyada işsizlik məsələsi birinci və